วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Live ครับวันนี้วันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2566นะครับอยู่กับผมจอมพลดาวสุโขและนี่คือช่วงเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสงครามยูเครนที่เราเกาะติดมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนกระทั่งถึงวันนี้ครับวันนี้คือวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนท่ามกลางการจับตานะครับว่าวันนี้จะไม่ใช่แค่วันแห่งการรำลึกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียสั่งบุกยูเครนตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้เวลาที่รัสเซียประมาณ 12:30 นาทีนะครับเที่ยงครึ่งยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ชัดเจนว่าตกลงแล้วรัสเซียจะบุกยูเครนรอบใหม่โดยใช้วาระ1ปีสงครามยูเครนตามที่หลายฝ่ายมีความกังวลหรือไม่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีสัญญาณจากหลายๆฝ่ายมีท่าทีของหลายๆฝ่ายที่ออกมาเนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนสงครามยูเครนในช่วง1ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกนะครับเมื่อวานเราคุยกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์นิยามแบบนี้ครับว่าในตอนนี้ถ้าพูดถึงสงครามยูเครนในการนับเวลาผ่านพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่หมุดหมายที่สำคัญของโลกก็ต้องนับเอาวันที่24กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเป็นปีใหม่เพราะว่านี่คือเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลกจริงๆนะครับหลายคนเปรียบเลยว่าสงครามยูเครนคือความตึงเครียดครั้งใหญ่ครั้งใหม่ที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนับตั้งแต่เกิดสงครามเย็นบางคนชี้ว่านี่คือสงครามเย็นแห่งศตวรรษที่21อย่างที่บอกนะครับวันนี้ครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเรื่องการจับตาท่าทีของรัสเซียว่าจะใช้กำลังอีกครั้งหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นท่าทีที่ออกมาเป็นท่าทีที่มาจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เมื่อวานนี้มีการลงมติกันนะครับและมตินั้นก็เป็นมติในการประณามรัสเซียอีกครั้งเนื่องในวาระ1ปีสงครามยูเครนที่น่าสนใจก็คือประเทศส่วนใหญ่ของโลกเกินครึ่งไปเยอะมากครับมี141ประเทศที่ลงมติเห็นด้วยกับการประณามรัสเซียในวาระ1ปีสงครามยูเครนในครั้งนี้และ1ในนั้นคือประเทศไทยนะครับคำถามก็คือท่าทีของไทยที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนี่เป็นเรื่องของการกลับลำหรือไม่และคิดว่าเหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เราอาจมองได้ว่าเป็นการกลับลำท่าทีต่อสงครามยูเครนของรัฐบาลไทยมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่วันนี้เราชวนคุยกับทูตรัชชาลีจันทร์นะครับเจ้าของเพจทูตนอกแถวอีกสักประมาณ5นาที10นาทีเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านทูตรัชกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขออนุญาตอัปเดตการลงมติครั้งนี้นะครับว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างอย่างที่บอกนะครับว่ามติครั้งนี้มีการลงตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยมี141ประเทศรวมทั้งไทยที่ประนามการบุกยูเครนของรัสเซียในวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารจากยูเครนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขขณะที่ผู้แทนไทยย้ำนะครับว่าต้องทำสิ่งที่ถูกต้องและโลกกว้างใหญ่พอสำหรับอุดมการณ์ที่หลากหลายโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติเมื่อวานนี้โดยเสียงส่วนใหญ่ของประชาคมโลก141ประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีมติเห็นด้วยกับการเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศขณะเดียวกันยังยืนยันถึงจุดยืนเรื่องเอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนข้อมตินี้ยังประณามรัสเซียในการบุกยูเครนพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารจากยูเครนทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับถ้าเจาะลึกลงไปตามชาร์ตนี้ก็จะเห็นนะครับว่า141ประเทศที่เห็นด้วยผมไม่สามารถหยิบมาใส่ในชาร์ตนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ยกตัวอย่างข้างต้นแล้วกันนะครับว่าชาติใหญ่ๆฝั่งตะวันตกพูดง่ายๆสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรชาติในยุโรปรวมถึงชาติอย่างเช่นญี่ปุ่นลงมติเห็นด้วยกับการประณามรัสเซียในการบุกยูเครนในวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนนะครับที่อยากจะเน้นย้ำก็คือภูมิภาคอาเซียนของเราครับชาติในอาเซียนเกือบทั้งหมดยกเว้นลาวกับเวียดนามลงมติเห็นด้วยกับการประณามนะครับขณะที่ลาวกับเวียดนามลงมติงดออกเสียงเป็น2ใน32ชาติที่งดออกเสียงชาติที่งดออกเสียงก็มีเช่นจีนอินเดียหรือแม้แต่ศรีลังกานะครับมี7ชาติครับที่ไม่เห็นด้วยกับการประณามรัสเซียหนึ่งในนั้นก็คือรัสเซียเองแล้วก็มีซีเรียนิการากัวเกาหลีเหนือเบลารุสเอริเทียแล้วก็ประเทศมาลีนะครับคำถามก็คือทำไมไทยลงมติเห็นด้วยกับการประณามรัสเซียในครั้งนี้เว็บไซต์มติชนเผยแพร่คำแปลถ้อยแถลงของนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวคำอธิบายถึงเหตุผลในการลงคะแนนของไทยทั้งหมด8ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลของมติชนนะครับฟังดีๆนะครับทั้ง8ข้อนี้ผมคิดว่าเป็นคำตอบที่น่าเอาไปตั้งคำถามต่อเหมือนกันว่าความหมายของไทยต่อสงครามยูเครนมีความหมายว่าอะไรบ้างข้อ1ครับประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยยืนหยัดแน่วแน่ต่อกฎบัตรสหประชาชาติทั้งในตัวอักษรและในจิตวิญญาณรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นในหลักปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานของนานาอารยประเทศ2ไทยยึดมั่นในสิทธิของประชาชนต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันเป็นสากลและไม่อาจต่อรองได้และข้อพิจารณาในมนุษยธรรมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการเลือกปฏิบัติ3เราขอเรียกร้องให้สหประชาชาติดำเนินความพยายามในเรื่องการทูตเชิงป้องกันอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและไม่ปล่อยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของละครเกี่ยวกับศีลธรรมที่เปลี่ยนสถานการณ์อันซับซ้อนอย่างยิ่งให้กลายเป็นเพียงเรื่องของความดีและความชั่วตามด้วยการชี้นิ้วและการประณาม 4. ควรต้องมีการใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการเจรจาพูดคุยเพื่อยุติข้อพิพาทเพราะเมื่อมันปะทุขึ้นแล้วเราจะต้องไม่เติมน้ำมันเข้าไปในกองไฟความพยายามทั้งหมดของสหประชาชาติควรมุ่งเน้นไปที่การไม่กระทำให้เกิดอันตรายดังคำปฏิญาณของฮิปโปเครติส 5. ในวันครบรอบ1ปีของสงครามยูเครนเราเรียกร้องให้ชาติสมาชิกขององค์กรอันทรงเกียรตินี้ทำสิ่งที่ถูกต้องต่อโลกโดยรวมและเพื่อคนกว่า 8,000 ล้านคนที่เป็นเพียงผู้ไม่มีส่วนรับรู้ต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ต้องแบกรับผลกระทบจากสงครามในหนทางที่ต่างกันไปเพื่อให้กระบวนการสันติภาพได้เริ่มต้นเราต้องพยายามที่จะเข้าใจถึงต้นตอของความขัดแย้งบนพื้นฐานของความเป็นจริงและไม่มองอย่างคับแคบและหลีกเลี่ยงความคิดเห็นในเชิงหลีกเลี่ยงความคิดเห็นเพียงในเชิงอำนาจและศีลธรรมในแถลงการณ์ของผู้แทนไทยบอกอย่างนี้นะครับว่าโลกนี้กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์เพียงพอสำหรับประเทศที่มีอุดมการณ์และรูปแบบการเมืองการปกครองที่หลากหลายจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติถ้าเราเรียนรู้ที่จะเคารพความแตกต่างและสถานภาพในการดำรงอยู่ข้อ6อาวุธที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การต่อสู้ยิ่งรุนแรงขึ้นยิ่งการต่อสู้ย่ำแย่ลงผู้คนก็ทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้นการคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้นก็จะยิ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดของผู้คนรุนแรงขึ้นและมันไม่เคยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองการประณามก็มิได้ส่งผลในการสร้างน้ำหนักเชิงบวกต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการปฏิบัติ7ไทยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยกระดับความพยายามทางการทูตเพื่อให้เกิดการเจรจาที่จะนำไปสู่ทางออกสำหรับความขัดแย้งในยูเครนสงครามในยูเครนเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังเป็นอันตรายอย่างที่สุดที่ส่งผลคุกคามต่อภูมิรัฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐกิจความมั่นคงและต่อสมดุลของโลกในภาพรวม 8. มีการกล่าวกันว่าจริงๆแล้วการทูตก็คือการต่อยอดให้สงครามยืดเยื้อต่อไปในอีกรูปแบบหนึ่งสงครามไม่อาจยุติได้ด้วยการส่งมอบอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่ามันจะไม่ยุติลงเว้นแต่ว่าจะเป็นการทำลายล้างและการล้มตายของผู้คนทั้งหมดซึ่งเป็นเพียงจุดประสงค์และตัวเลือกเดียวเท่านั้นที่มีอยู่สงครามสามารถยุติลงได้จากการหาข้อตกลงและการเจรจาด้วยการยึดแนวทางที่ทำให้เกิดผลขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดในเชิงอุดมคติและไม่ใช่แนวคิดที่ว่าผู้ชนะจะต้องได้ทุกอย่างดังในบทบัญญัติในคัมภีร์ไบเบิลอิสยาห์ที่ว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกชาติจะต้องมาหาเหตุผลร่วมกันทีนี้เรามาย้อนดูท่าทีของไทยในสงครามยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าใครที่ติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็ย้อนกลับไปตลอด1ปีที่ผ่านมาก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าทำไมในครั้งนี้ไทยถึงเลือกลงมติเห็นด้วยกับการประณามรัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยเราเคยมีท่าทีทั้งเห็นด้วยกับการประณามรัสเซียรวมถึงมีท่าทีงดออกเสียงในการประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งการงดออกเสียงที่ว่าก็อาจจะทำให้ตีความได้ว่าไม่ประณามรัสเซียเหมือนกันตกลงแล้วท่าทีของไทยต่อสงครามยูเครนท่าทีของไทยต่อการประณามรัสเซียอยู่ตรงไหนกันแน่ผมอยากชวนทุกคนไปย้อนดูการลงมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับทั้งท่าทีของไทยและก็ท่าทีของโลกด้วยในปีที่ผ่านมามีการลงมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันรวมถึงครั้งนี้ก็เป็น5ครั้งนะครับ5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นตัวเลขตามชาร์ตที่เห็นอยู่นี้แหละครับ ครั้งล่าสุดที่เราเพิ่งรายงานไปก็คือข้างล่างสุดนี่นะครับ23กุมภาพันธ์2566มีชาติเห็นด้วย141ชาติเป็นส่วนใหญ่จาก193ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติมีไม่เห็นด้วย7แล้วก็งดออกเสียง32แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ครั้งแรกสุดหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครน24กุมภาพันธ์มีการนัดประชุมเร่งด่วนของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่2มีนาคมมีข้อมติว่าตกลงจะประนามรัสเซียบุกยูเครนไหมในวันนั้นและผลการลงมติครั้งนั้นซึ่งเป็นการแสดงท่าทีครั้งแรกของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก็คือชาติส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับ141ประเทศไม่เห็นด้วย5ประเทศงดออกเสียง35ประเทศตอนนั้นไทยอยู่ใน141ประเทศที่เห็นด้วยกับการประนามครับก็คือไทยประนามรัสเซียในการบุกยูเครนต่อมาก็ยังมีข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติออกมาเรื่อยๆนะครับเช่นวันที่24มีนาคม2565เป็นเรื่องของการส่งความช่วยเหลือช่วยยูเครนที่ถูกรุกรานโดยรัสเซียปรากฏว่าชาติส่วนใหญ่ในสัดส่วนใกล้ๆกันครับ140ประเทศเห็นด้วยมี5ประเทศไม่เห็นด้วยแล้วก็38ประเทศที่งดออกเสียงข้อมตินี้ในวันที่24มีนาคมปีที่แล้วไทยก็เห็นด้วยนะครับต่อมาครับในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้แหละครับที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงท่าทีของไทยต่อสงครามยูเครนอย่างมากเมื่อวันที่12ตุลาคม2565มีการตั้งมติในสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าตกลงแล้วจะประนามรัสเซียผนวกดินแดนยูเครนหรือไม่หลังจากที่รัสเซียตัดสินใจผนวก4ดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนผลในวันนั้นก็คือ143ประเทศเห็นด้วยกับการประนามรัสเซียที่ผนวกดินแดนของยูเครนนะครับมี5ประเทศไม่เห็นด้วยแล้วก็มี35ประเทศที่งดออกเสียงปรากฏว่าไทยอยู่ใน35ประเทศที่งดออกเสียงครับการงดออกเสียงในที่นี้หลายคนตีความนะครับว่างดออกเสียงก็เท่ากับว่าไทยไม่ประนามรัสเซียในการผนวกดินแดนยูเครนหรือไม่เพราะว่าถ้าไทยจะประนามก็มีตัวเลือกเดียวครับคือต้องเห็นด้วยกับการประนามเท่านั้นหรือเปล่าต่อมาวันที่14พฤศจิกายน2565เป็นเรื่องที่ว่ารัสเซียต้องจ่ายค่าชดเชยยูเครนหรือไม่ข้อมตินี้ดูเหมือนว่าจะมีประเทศที่เห็นด้วยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกันกับ5มติที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าต่อให้น้อยที่สุดแล้วก็ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่ดีนั่นแหละครับโดย94ประเทศเห็นด้วยนะครับว่ารัสเซียต้องจ่ายค่าชดเชยให้ยูเครนมี14ประเทศไม่เห็นด้วยแล้วก็มี73ประเทศงดออกเสียงซึ่งมตินี้ไทยเลือกที่จะงดออกเสียงแบบเดียวกับ73ประเทศครับจนกระทั่งล่าสุดอย่างที่เรารายงานนะครับ141ต่อ7งดออกเสียง32ให้ประนามรัสเซียบุกยูเครนในวาระครบรอบ1ปีปรากฏว่าไทยก็กลับมาเห็นด้วยกับการประนามรัสเซียครับก่อนหน้านี้ก็มีคำชี้แจงนะครับถึงข้อมติที่ดูเหมือนว่าจะถูกตั้งคำถามมากที่สุดอย่างข้อมติเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ไทยงดออกเสียงซึ่งอาจตีความว่าไม่ประนามรัสเซียในการผนวกดินแดนยูเครนหรือไม่ในตอนนั้นเนี่ยคุณสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติให้เหตุผลถึงการลงมติงดออกเสียงในครั้งนี้ตอนหนึ่งระบุนะครับว่าประเทศไทยเลือกที่จะงดออกเสียงในการลงมติดังกล่าวเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วและเต็มไปด้วยอารมณ์การไม่ให้ความสำคัญกับโอกาสที่จะเกิดวิกฤตทางการทูตที่จะนำไปสู่สันติและการเจรจาที่ทำได้จริงจะผลักไสให้โลกเดินหน้าสู่สงครามนิวเคลียร์และภาวะเศรษฐกิจโลกล่มสลายนี่ก็คือเหตุผลในวันที่12ตุลาคมที่ไทยตัดสินใจงดออกเสียงในกรณีที่รัสเซียผนวกดินแดนของยูเครนและนี่ก็นำไปสู่คำถามเลยครับเป็นคำถามว่าตกลงท่าทีของไทยเอายังไงกันแน่และปัจจัยอะไรที่ทำให้ไทยเปลี่ยนท่าทีวันนี้เราชวนคุยกันในประเด็นนี้นะครับทุกคนที่ดูอยู่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today อยากชวนทุกคนจริงๆครับตกลงแล้วจุดยืนไทยเป็นยังไงกันแน่ทำไมไทยถึงเปลี่ยนท่าทีแล้วนี่เรียกว่าการกลับลำไหมแล้วในอุดมคติในความเห็นของทุกคนในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งเนี่ยเราควรมีจุดยืนอย่างไรต่อสงครามยูเครนที่กำลังเข้าสู่ปีที่2ในตอนนี้เราชวนคุยกับทูตรัฐชาลีจันทร์นะครับทูตรัฐเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจทูตนอกแถวอยู่กับเราแล้วครับทูตรัฐสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับก ่อนอื่นผมขอความเห็นทูตรัฐในฐานะนักการทูตครับตกลงแล้วนี่คือการกลับลำของไทยไหมครับการที่ไทยตกลงลงมติประนามรัสเซียในรอบครบรอบ1ปีสงครามยูเครนเนี่ยนะครับ
มันก็ไม่เชิงแค่ทีเดียวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่จะต้องทำอย่างหนึ่งก็คือความต้องมีอะไรอะ consistency ความต่อเนื่องเชื่อมโยงนะฮะไม่ใช่ว่าคุณนึกจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้ากับหลังวันหนึ่งพูดอย่างนี้หนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการดำเนินนโยบายที่ไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีนักเพราะมันส่งสัญญาณทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าคุณตกลงคุณจะเอายังไงแน่นะครับมันก็ทำให้คุณขาดความน่าเชื่อถือนะมันดูมันก็ดูไม่ดีแต่ประเทศเราเพราะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไอการต่างประเทศของเราเนี่ยมันจะต้องมีความอะไรอ่ะคงที่นะฮะแบบไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภาษาอังกฤษเรียกว่าฟลิปฟลอปเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นนโยบายของไทยมาโดยตลอดนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับในการที่จะยึดมั่นหรือคัดค้านในการรุกรานผนวกดินแดนของประเทศหนึ่งโดยอีกประเทศหนึ่งโดยการใช้กำลังนะครับที่เรายึดถือนโยบายอย่างนี้เพราะว่าเราเองอ่ะประเทศไทยเราก็ไม่ได้เป็นประเทศใหญ่และการยึดถืออย่างนี้เนี่ยมันคือกรอบกฎหมายกรอบกติกาสากลกฎหมายระหว่างประเทศที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศอื่นเนี่ยสามารถมาลุกรานเราใช้กำลังต่อเราได้ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทั่วใช้และเราก็ยึดถือสิ่งนี้มาโดยตลอดแต่ดูเหมือนในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเราเองเนี่ยกำลังทำสิ่งที่เป็นพื้นฐานละเมิดหรือละทิ้งนโยบายพื้นฐานของเราเองในเรื่องนี้มาตลอดก็คือการที่เรางดออกเสียงการประนามรัสเซียในการผนวกดินแดนของยูเครนนะครับเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็มีความกังวลที่อยู่ในแวดวงการต่างประเทศนะครับทุกคนก็มีความกังวลเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันอันตรายเพราะว่าเนี่ยมันเท่ากับเราประตูหรือว่าเรายอมรับว่าถ้าใครมาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยมีวันหนึ่งเกิดมีประเทศใหญ่กว่าหรืออะไรเงี้ยหรือเขาก็เพื่อจะใครก็แล้วแต่มาผนวกดินแดนของเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเรายอมรับว่าสิ่งนี้มันทำได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ขัดขานต่อสิ่งซึ่งอันนี้มันเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเรานะครับและหลายคนเนี่ยก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงต่างประเทศเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในสิ่งที่ไทยในตอนนั้นเนี่ยได้งดออกเสียงในมติการผนวกดินแดนของรัสเซียโดยยูเครนครับ
ครับถ้าผมขออนุญาตสอบถามอาจจะเป็นในเชิงความเห็นก็ได้ครับทูตรัฐว่ามันมีการเมืองอะไรอยู่หลังมติล่าสุดหรือแม้กระทั่งมติก่อนหน้าที่เรางดออกเสียงเรื่องการผนวกดินแดนของรัสเซียที่ผนวกดินแดนของยูเครนไหมผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็สัมภาษณ์ทูตรัฐเหมือนกันแล้วทูตรัฐก็ตั้งข้อสังเกตซึ่งจะจริงไม่จริงไม่มีใครทราบว่าตอนนั้นเรากำลังจะประชุมเอเปกพอดีการลงมติงดออกเสียงคือการเอาใจรัสเซียหรือไม่แต่ว่าในครั้งนี้แหละครับครั้งนี้มันมีภาพสะท้อนหรือมีนัยยะปัจจัยทางการเมืองอะไรที่ซ่อนอยู่ไหมครับเช่นหลายคนบอกว่าเฮ้ยไทยหันกลับมาเห็นด้วยแสดงว่าเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารัสเซียกำลังจะแพ้หรือว่าไทยกลับมาเห็นด้วยเพราะว่าหวังผลการเลือกตั้งหรือเปล่ามันมีเรื่องอะไรแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
คือผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีการเมืองภายในนะสำหรับล่าสุดนะแต่ครั้งที่แล้วน่ะมีนะครั้งนี้ก็คือว่ากลับมาอยู่กระล่องกระลอยเหมือนเดิมเพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไอ้การคัดค้านไอ้การลุกลามประเทศอื่นเนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็กลับมาอยู่ในแบบเดิมแต่ไอ้การที่มีไอ้การเมืองภายในซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือผมมองว่ามันคือครั้งที่แล้วที่เราไปโหวตงดออกเสียงเนี่ยเพื่อหลักๆน่ะผมก็เชื่อว่านะครับในความเห็นผมก็อยากจะคือเราอยากจะเอาใจรัสเซียเพื่อให้เขาร่วมประชุมร่วมการประชุมให้ผู้นำเข้ามาร่วมการประชุมเอเปกแต่ทีนี้เนี่ยผมเห็นว่าการครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราไปงดออกเสียงเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศเราทั้งในแง่ความน่าเชื่อถือนะครับแล้วรวมทั้งส่งผลเรื่องความมั่นคงของประเทศเราเองด้วย ซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงการทูตเนี่ยก็รู้ข้อนี้นะฮะและก็เป็นการละทิ้งจุดยืนนโยบายหลักที่เราเคยยืนหยัดมาโดยตลอดซึ่งมันต้องสร้างสมมามันไม่ใช่มาวันนึงมันพูดเอาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมาได้นะแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปงดออกเสียงเนี่ยมันสร้างความเสียหายมากทีนี้ทำไปเพื่ออะไรก็อย่างที่บอกว่าต้องคือคิดว่าต้องการเอาใจเพื่อให้ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยยอมมาประชุมเอเปกนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าจำได้ก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยบินไปมอสโกลับๆนะเพราะว่าไม่ได้บอกใครเลยนะก็เมื่อเดือนกันยายนก่อนหน้าการเลือกตั้งในเดือนตุลาเอ้ยจบก่อนหน้าการลงมติในเดือนตุลาเนี่ยเมื่อกันยาก็บินไปที่มอสโกและทางรัสเซียเนี่ยก็เอาไอ้การไปเยือนเนี่ยออกมาโฆษณาว่าไทยเราเนี่ยมีความเห็นใจเข้าใจที่รัสเซียทำไมถึงลุกรานยูเครนไม่ใช่ลุกรานถ้าเข้าใจทำไมรัสเซียถึงบุกยูเครนซึ่งอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าดึงเราไปเป็นพวกรัสเซียโดยปริยายในทางปฏิบัติซึ่งอันนี้เมื่อบวกกับการที่เราไม่ยอมออกเสียงนะฮะงดออกเสียงในเรื่องการประนามการผนวกดินแดนอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นกฎอยู่ในกฎบัตรของสหประชาชาติด้วยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมาแนวทางเดียวกันเพราะว่ามันไม่มีคือไอ้การงดออกเสียงครั้งที่แล้วเนี่ยในแง่พวกเราที่อยู่ในแวดวงการทูตเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยที่ไทยเราทำไมถึงไปทำเช่นนั้นนะแล้วดูจากอะไรอ่ะดูจากคำอธิบายที่ออกมาที่บอกว่าจะเป็นการใช้อารมณ์อะไรนี่คือการใช้อารมณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเนี่ยการใช้อารมณ์นี่แสดงว่าคุณเองนั่นแหละที่ออกเงี้ยคุณใช้อารมณ์คุณอะไรใช้อารมณ์ในหรือสามารถควบคุมอารมณ์คุณได้เนี่ยคุณไม่ได้ตัดสินอยู่เหตุผลนะใช่ไหมถ้าคุณดูเหตุผลคุณก็ควรจะต้องเลือกให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดอันนี้คุณไปอะไรอ่ะไปออกจากเกณฑ์ไปทำลายสิ่งที่เราเคยยึดถือมาโดยตลอดเพราะนั้นคราวที่แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไปงดออกเสียงซึ่งมันเป็นเรื่องผมอยากจะเน้นว่าตรงนี้เนี่ยก็รู้ทั้งนั้นแหละคนที่งดออกเสียงทูตไทยที่นิวยอร์กก็รู้ว่ามันดีเวียตมันละทิ้งหลักการดั้งเดิมของเราและมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องก็พยายามอธิบายข้างๆคูๆออกไปว่าไอ้เรื่องไอ้อะไรไอ้ผันผวนคลางอารมณ์อะไรเนี่ยก็ยกทางนั้นนั่นแหละมันก็รู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ถามว่าแล้วทำไปทำไมก็ทำไปทำไมก็เพราะว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าเพราะว่าต้องการเอาใจเพราะว่าเพื่อจะได้ให้ประธานาธิบดีปูตินมาร่วมประชุมเอเปกทีนี้มาร่วมประชุมเอเปกเพื่อการร่วมประชุมเอเปกนี่ก็คือว่ารัฐบาลจะได้หน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผู้นำโลกเนี่ยให้ความยอมรับมาประชุมสุดท้ายสุดเขาก็ไม่มานะแต่เราเสียแล้วนะเพราะไปปวดอย่างนั้นคือเสียหายแก่ประเทศจะดูในสุดคือทั้งเสียหายและเขาก็ไม่มาร่วมการประชุมคือมันเสียสองไม่ได้อะไรเลยแต่ที่สิ่งแล้วสิอยากอธิบายว่าสิ่งที่ทำไปนั้นน่ะคุณทำไปเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลแต่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ของประเทศชาติหรืออีกในหนึ่งก็คือว่าคุณเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติน่ะไปแลกกับความได้หน้าของรัฐบาลของคนบางคนซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันผิดมากนะมันก่อผลเสียหายกับประเทศอย่างมากโดยแล้วก็ไล่ความผิดชอบไล่ความรับผิดชอบอ่ะ
ครับท่านทูตครับถ้าท่านทูตมองแบบนี้หมายความว่าต่อไปนี้เราพอคาดหวังได้ว่านโยบายต่างประเทศของไทยต่อสงครามยูเครนจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยแล้วใช่มั้ยครับยังมีข้อกังวลอะไรที่ท่านทูตมองว่าอาจจะทำให้สิ่งที่ท่านทูตมองว่ามันไม่เข้ารูปเข้ารอยกลับมาไหมอีกครับ
คือหลายอย่างเนี่ยมันก็ไม่นะก็คงอาจจะดีขึ้นเพราะว่าอาจจะดีสักเล็กน้อยหนึ่งอย่างน้อยทิศทางซึ่งจากดูเราจากดูจากการออกเสียงครั้งล่าสุดเนี่ยมันก็กลับเข้ารูปเข้ารอยมากที่สุดแต่อย่าลืมว่า damage มันดันนะมันความเสียมันเกิดขึ้นแล้วนะและไอ้ track record เนี่ยมันอยู่หมายความว่าเรามาบวกเท่านี้แล้วเขาจะลืมว่าเขาที่แล้วเราโหวตอะไรมันไม่ใช่มันมีหลักฐานอยู่นะครับมันบรรจุชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเลือกยังไงเมื่อกี้เขามาขึ้นใครๆก็เห็นโลกก็เห็นยูเครนก็เห็นพันธมิตรของเราทั้งหลายแหล่ประเทศที่เป็นมิตรประเทศเราก็เห็นว่าเราโหวตยังไง มันไม่ได้หายไปนะสิ่งเหล่านั้นคือมันเสียอันนั้นอ่ะความเสียหายอ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่แน่นอนแหละก็คราวนี้ก็ยังดีแต่ว่ามันก็ไปแก้ไขในอดีตเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังเห็นว่าจริงๆเราไทยเรานะควรจะมีท่าทีที่เข้มแข็งในเรื่องนี้มากกว่านี้อย่าลืมว่าที่เราใช้ว่าพูดประนามอะไรนั่นที่พูดกันมาตั้งแต่ต้นนะจริงๆเราไม่ได้ประนามรัสเซียนะครับ
อืม
เราไม่เคยประนามรัสเซียเลยเพราะว่าไม่เคยมีการออกชื่อรัสเซียเลยไปดูได้นะก็บอกว่าไม่คัดค้านไม่เห็นด้วยสนับสนุนกับข้อมตินั้นครั้งแรกเนี่ยที่เราออกมติสนับสนุนสหประชาชาตินั้นน่ะก็มีมติแต่ว่าเราสนับสนุนตัวมติแต่ในถ้อยแถลงล่ะแล้วมันไม่มีการพูดถึงประเทศอันไหนเลยไม่ได้พูดถึงรัสเซียด้วยซ้ำไปนะไม่ได้ออกไม่ได้บอกว่าไทยอะไรประนามประเทศไทยขอประนามรัสเซียอะไรเนี่ยไม่ได้มีพูดแม้แต่ครั้งหลังสุดเนี่ยก็ไม่ได้มีพูดเห็นไหมแถลงออกมา8ข้อยาวเหยียดอ่ะไม่มีคำว่าประเทศรัสเซียยูเครนสักคำเดียวถูกไหมไม่ได้มีคำว่าประนามเขียนด้วยซ้ำไปและไอ้หนึ่งถึงแปดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเขียนมาทำไมเยอะแยะขนาดนั้นข้อหนึ่งคุณก็ผิดแล้วข้อหนึ่งบอกว่าคุณยึดมั่นกฎบัตรประชาชนทั้งตัวอักษรจิตวิญญาณอะไรแล้วผมถามว่าแล้วคราวที่แล้วคุณงดออกเสียงอ่ะซึ่งมันก็ไอการผนวกดินแดนอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศมันก็ผิดกฎบัตรอยู่แล้วแล้วคุณจะมาพูดทำไมว่าคุณยึดทุกตัวอักษรทุกจิตวิญญาณมันก็ขัดกันไปหมดนะคือ และการที่คุณมาพูดยืดยาวการที่โหวตแบบนี้อ๋อสนุนแล้วก็ให้เหตุผลยืดยาวเนี้ยในแง่หนึ่งมันคือการประนามนะมันคือการอะไรอ่ะไม่ใช่ประนามโทษการประจานการตอบย้ำเองว่าไอ้คราวที่แล้วอ่ะตัวเองอ่ะไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่ได้มีเหตุผลที่ดีพอเลยก็คือว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบคือเราไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราดูการออกเสียงครั้งนี้ครั้งเดียวถูกไหมฮะมันต้องเอาเหตุผลของคราวที่แล้วเนี่ยมาเทียบกันเมื่อเอาเหตุผล2อันเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางมันไม่ได้มีอะไรอ่ะคือเท่ากับไอ้การโหวตครั้งนี้มันแทบจะคือคุณด่าตัวเองอ่ะคุณตอกย้ำคุณประนามตนเองที่เราเคยไปทำเพื่อนกับคนโหวตก็คือคนเดียวกันกับทูตคนเดียวกันนั่นอีกแล้วรัฐบาลเดียวกันนั่นแหละนะซึ่งมันก็เป็นการย้ำอ่ะตอกย้ำอ่ะกับประนามตัวเองในทางอ้อมอ่ะก็แต่ว่าตอนนี้เอก็กลับลำนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับกลับลำเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเพราะว่ากลับมาสู่อะไรอ่ะนโยบายพื้นฐานของเดิมของเราตั้งแต่แรกซึ่งเรายึดกันมาตั้งเป็น10ปีแล้วนะแต่คราวที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติไปแลกกับหน้าตาของรัฐบาลก็เท่านั้นนะแล้วก็อธิบายข้างๆครูๆไป
ครับท่านทูตครับมันมีอาร์กิวเมนต์มันมีข้อถกเถียงกันในเรื่องของการลงมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยฝ่ายหนึ่งจริงๆแล้วไทยก็เข้าใจว่าตอนงดออกเสียงก็อาจจะมีเรื่องเหตุผลเรื่องนี้อยู่ไม่มากก็น้อยเขาบอกว่าการลงมติที่เป็นไปในเชิงการประนามรัสเซียเนี่ยมันจะเป็นการยิ่งสุมเพลิงเข้ากองไฟโยนฟืนเข้ากองไฟมันไม่เป็นผลดีเลยกับการลงมติเพื่อการประนามเพราะจะเป็นการยั่วยุสถานการณ์ให้รุนแรงมากขึ้นในมุมมองของท่านทูตที่เป็นนักการทูตมาแล้วก็ดูสถานการณ์ในต่างประเทศมาเนี่ยเห็นด้วยเห็นต่างกับข้อความนี้ยังไงครับ
คือผมคนที่พูดอย่างนี้ผมก็แนะนำให้ว่าให้ไปอ่านประวัติศาสตร์โลกให้มากกว่านี้ตอนสมัยนาซีเยอรมันมันก็มีอ้างแบบนี้มานานแล้วแหละเอากับทนองนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปอะไรอย่าไปบีบคั้นอย่าไปทำอะไรนาซีเยอรมันเดี๋ยวเขายิ่งโกรธแค้นเดี๋ยวเขาและในที่สุดก็ยอมประเทศตอนนั้นก็นโยอังกฤษที่ใช้นโยบายที่เรียกว่า appeasement ใช่มั้ยโอนอ่อนผ่อนปลนแชมเบอร์เลนเนี่ยนายกเนี่ยก็โอนอ่อนหวังว่าเอาเยอรมันไปผนวกดินแดนนู่นดินแดนนี้แล้วก็คิดว่าเขาจะพอสักทีนึงในสุดมันก็ไม่เคยพอนะคนที่คุณไปผนวกดินแดนก็เหมือนกับปูตินน่ะพอได้ไครเมียแล้วเนี่ยตะวันตกก็คิดว่าอาจพอแล้วเพราะเคยท่องกันมานะพวกจีโอทั้งหลายแหล่เนี่ยในแวดวงต่างประเทศเนี่ยก็ต้องรู้ว่ามันเป็นหลายร้อยปีแล้วที่ยังไงรัสเซียก็ต้องการแหลมไครเมียเนี่ยมันอยู่ใน DNA ของพวกผู้นำรัสเซียว่าต้องการสิ่งนี้นะว่าใครว่าตอนตกก็จะยอมรับสิ่งนี้ได้นะคือแล้วก็โอเคตอนที่ปี2004ที่รัสเซียบุกไปยึดไครเมียเนี่ยก็ประเทศตะวันตกก็ ไรอ่ะคัดค้านแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงมากนะก็คือเอาให้รัสเซียจะได้พอใจซะจะได้จบๆก็เอาหูเอาหน้าเอาตาไปไล่แม้แต่คัดค้านก็ไม่ได้คัดค้านจริงจังมากนักแต่ผลก็คือว่าเมื่อรัสเซียได้ยึดครองไครเมียแล้วก็ไม่พอนะก็ต้องบุกก็จะเอาขยับเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็เกิดเป็นสงครามนิวเคลียร์สงครามยูเครนหวังว่าจะยึดได้ทั้งหมดมันก็เนี่ยแหละมันก็คือตอนนี้เนี่ยที่ประเทศตะวันตกหลายประเทศเนี่ยเขาขีดเส้นแล้วว่ามันยอมต่อไปไม่ได้มันก็เหมือนกับตอนเมื่อเรามองกลับไปในอดีตตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือมันอะไรอ่ะมันต้องมีสิเส้นที่ขีดว่า this is enough อ่ะมันไม่ได้เกินจากนี้มันไม่ได้แล้วนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปพูดว่าอะไรอ่ะอย่าไปยั่วยุเลยเดี๋ยวรัสเซียเขาจะโกรธคือแล้วต้องเท่าไหร่คำถามคือเท่าไหร่ล่ะรัสเซียถึงจะพอใจคือสรุปว่าจะให้รัสเซียยึดยูเครนไหมเขาเป็นประเทศเอกราชอธิปไตยมีรัฐบาลที่มาจากปวงชนที่แท้จริงมาจากการเลือกตั้งแท้จริงแล้วให้อยู่ดีๆให้อีกประเทศนึงเข้าไปยึดเลยเอาอย่างนั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งเหล่านี้แล้วเราถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเอาอีกต่อไปในโลกกติกาของโลกนี่มันจะเป็นอย่างไรนะทุกคนใครมีกำลังก็เอาเข้าใครอยากได้ประเทศไหนก็เข้าไปยึดเลยเอาอย่างนั้นเหรอเราจะอยู่กันอย่างนั้นหรือนั้นก็คุณอีกทีก็เหมือนกับมีโจรข้างบ้านคุณมีโจรเข้ามาบุกปล้นเผาโอ้ยอย่าไปว่าโจรเลยนะเดี๋ยวโจรมันโกรธมันจะมาบุกเราด้วยหรือคุณจะช่วยกันทั้งหมู่บ้านบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้คุณทำอย่างนี้คุณจะต้องรับผลนะเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆเข้าไปปล้นบ้านไปยึดบ้านคนอื่นเขาได้คุณจะเอายังไงคุณจะอยู่เฉยนั่งเอ้ยป้าช่างอยากใครอยากปล้นฆ่าใครเข้ามายึดบ้านใครก็ทําได้จะเอาเราจะอยู่กันอย่างนั้นหรือนะอันนี้มันคือเราต้องนึกถึงด้วยนะตาขาวตาเราแล้วก็นึกถึงส่วนรวมไม่ใช่ผมคิดว่าคนที่ชอบพูดกลัวรัสเซียจะนู่นนี่ผมว่ามันขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะเป็นความเห็นที่ผมคิดว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวครับ
จบโอ้ชัดเจนครับท่านทูตครับอยากชวนท่านทูตคุยถึงภาพรวมการทูตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับสงครามยูเครนที่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่2แล้วครับวันนี้เนี่ยนอกจากความเห็นสถานการณ์ท่าทีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงแล้วเนี่ยคนก็จะมองไปที่ท่าทีของจีนครับล่าสุดจีนมีแผนสันติภาพออกมาก่อนหน้านี้หวังอี้นักการทูตหมายเลขหนึ่งของจีนก็ไปรัสเซียท่านทูตมองภาพรวมๆได้ไหมครับว่าจีนตกลงจะเอายังไงกับสงครามยูเครนกันแน่จีนจะเข้าข้างรัสเซียไหมครับเนี่ย
ผมว่าจีนเองก็น่าจะลำบากตอนนี้นะเขาก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันว่าจะไปทางไหนดีนะแต่แน่นอนว่าจีนก็อยากจะมีอะไรอ่ะรัสเซียเป็นพันธมิตรอยู่นะครับเพราะว่าก็อย่างน้อยมันก็เป็นประเทศที่อะไรอ่ะจะเรียกว่าอำนาจนิยมก็ได้นะในเครืออำนาจด้วยกันนะครับมันก็มีพวกเป็นพวกนี้ก็ดีไม่งั้นมันก็ไม่มีเขาก็ไม่มีพวกเท่าไหร่แล้วก็อย่างน้อยรัสเซียก็ยังเคยมีอะไรอ่ะมีเข้มแข็งเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรนะครับเดิมเป็นมหาอำนาจตอนนี้ไม่ค่อยได้เป็นเท่าไหร่แล้วรัสเซียก็แต่ว่าก็ต้องก็เป็นอย่างดีแต่ไอ้สงครามยูเครนเองเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายให้กับจีนพอสมควรนะครับอย่าลืมว่าโครงการในฝันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยวันไอ้ Belt Road Initiative เนี่ยความนี้เริ่มไอ้เส้นทางอันนี้ของเขาตรงเอเชียจีนกับยุโรปเนี่ยมันถูกกระทบอย่างมากนะครับจากสงครามยูเครนแทบจะไปต่อไม่ได้เลยนะทำให้โครงการในฝันของประธานาธิบดีสีเองเนี่ยก็พังนะครับแล้วก็มันกระทบเรื่องการค้าขายต่างๆด้วยนะคือถ้ายิ่งเข้าไปคือถ้าจีนเนี่ยเข้าไปผูกติดกับรัสเซียมากเท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องไอ้การบอยคอตถูกไหมฮะการแซงชั่นรัสเซียถ้าคุณไปค้ากับรัสเซียคุณก็ถูกแซงชั่นไปด้วยมันก็มีผลกระทบตามมาต่างๆนานาจีนเองเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งการค้าขายมากพอสมควรไม่ใช่มากพอสมควรมากเลยนะครับในการส่งออกนะครับในการพัฒนาประเทศเพราะนั้นตอนที่เราประชุมอะไรสมัชชาใหญ่ของพรรคที่พึ่งผ่านไปพรรคคอมมิวนิสต์นะที่ผ่านไปถึงเห็นอันหนึ่งที่ทางประธานาธิบดีสีออกมาพูดเนี่ยคือว่าตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขาจะไม่เน้นการพัฒนา ทางเศรษฐกิจหรือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับคือหมายความว่าความมั่นคงเนี่ยเขามาก่อนเศรษฐกิจนะเขาก็มีสิทธิ์นะซึ่งอันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าอันนี้ส่วนหนึ่งจีนก็รู้ตัวว่าตัวเองก็กระทบกับคือมีทั้งเรื่องโควิดทั้งสงครามอะไรเนี่ยมันนั้นเศรษฐกิจเนี่ยเขากำลังประสบปัญหาแน่นอนเพราะนั้นก็เอาแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งก็อาจจะต้องกลับมากลายเป็นอะไรอ่ะบล็อกใหม่ระเบียบโลกใหม่นะเพราะว่าระเบียบโลกใหม่ที่มันจะทำให้เดิมเนี่ยเรามีโลกาภิวัตน์ก็ทุกประเทศก็ค้าขายกันร่วมกันใน international trade เนี่ยการค้าระหว่างประเทศเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันยากขึ้นมันก็จะกลายเป็นแอมที่มีจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยเอาให้บราซิลด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็อินเดียอะไรพวกนี้นะครับที่ประเทศที่ส่วนใหญ่ที่เป็นอำนาจนิยมค่อนข้างไปเป็นในเชิงอำนาจนิยมที่ไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยมากเขาก็อาจจะมาเป็นบล็อกนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าก็จะกลับไปสู่ยุคสงครามเย็นใหม่แต่ว่ารอบใหม่แต่ว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มันไม่ใช่สงครามเย็นนะครับตอนนี้มันสงครามร้อนแล้วมันร้อนแล้วเพราะมันลบกันอยู่ในไม่ใช่เย็นแล้วอันนี้คือร้อนแล้วก็อันนี้เป็นทางของโลกที่เราก็ต้องในประเทศไทยในฐานะประเทศเล็กก็ควรต้องจับตามองดูอยู่เพราะมันจะกระทบเรื่องการค้าระหว่างประเทศซึ่งเราก็เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพารายได้เข้าประเทศซึ่งมันก็กระทบสิ่งเหล่านี้ด้วยว่าเราจะไปทางไหนแน่นะครับจะยืนข้างเสียงส่วนใหญ่ของโลกหรือจะไปเลือกอยู่ข้างน้อยซึ่งมันจะได้ผลประโยชน์กับเราสักเท่าไหร่นะแม้ว่าอะไรอ่ะในแง่อุดมการณ์ของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับทางอะไรอีกฝ่ายอำนาจนิยมมากกว่าเพราะปัจจุบันเราก็มีลักษณะเป็นอำนาจนิยมนะมันก็จริงแต่ว่าถามว่าสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์มันจะให้ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติเราเนี่ยมากเท่าเรายืนอยู่ข้างส่วนใหญ่ของโลกเขาหรือเปล่า
โอ้น่าสนใจมากเลยครับจริงๆแล้วมีคำถามที่ผมอยากจะถามท่านทูตต่อแต่ว่าท่านทูตดูเหมือนจะตอบไปแล้วแหละครับว่าผมอยากสอบถามท่านทูตในฐานะอดีตนักการทูตเหมือนกันว่านโยบายการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศที่ท่านทูตเคยทำงานอยู่เคยสังกัดอยู่เนี่ยในตอนนี้มันดูไปทางจีนมากเกินไปไหมซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านทูตก็คงจะบอกว่าใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
คืออันนี้ก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังเยอะนะฮะแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอื่นนะไม่ใช่กระทรวงไหนแต่ว่าเขาก็อยู่ในอะไรคณะทำงานเอเปกอะไรพวกนี้นะก็อึดอัดมาแสดงความระบายในใจกับผมนะเขาก็ส่งข้อความมาทาง Facebook บ้างอะไรบ้างนะว่ากระทรวงต่างประเทศตอนนี้แบบโปรจีนตลอดในคำแถลงต่างๆนานาซึ่งแต่มันเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้ก็ไปแก้เอาตามใจผู้แทนจีนก็ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีคนสะท้อนออกมานะครับและหลายอย่างเนี่ยก็ดูเหมือนมันไปในทิศทางนั้นโดยเฉพาะถ้าเราดูเรื่องคือมันอาจจะพิจารณาแยกกันไม่ได้เนี่ยโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะผมว่าที่หนักที่สุดของเราเนี่ยก็เรื่องพม่านะนโยบายต่างประเทศของเราเรื่องพม่าซึ่งมันตอบไม่ได้เลยว่าที่เราไปใกล้ชิดกับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่าเนี่ยประชาชนหรือเจ้าของประเทศหรือประเทศชาติโดยรวมเนี่ยเราได้อะไรนะมันมีแต่เสียกับเสียทุกอย่างนะแต่ก็ยังไปพยายามเอาอกเอาใจคือจีนนี่มันยังจีนนี่เขายังมีเงินมีทองมาซื้ออะไรได้ก็ยังพอทำเนานะแต่อย่างพม่าเนี่ยนะและแถมเอาเครื่องบินมาลุกล้ำอธิปไตยยังไปว่าเขาอีกนะไปแก้ตัวให้เขาครับซึ่งก็มันเป็นสิ่งที่ผมว่าเราไม่ผมรับราชการมา30ปีในด้านการนั้นไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยุคที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มันก็เหมือนกับว่าเพราะว่าเรามีลักษณะเป็นอำนาจนิยมก็เลยมีสัญญาใจกับเหล่าประเทศเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันตอบไม่ได้ว่าประเทศชาติโดยเนี่ยประชาชนเราได้อะไรเพราะดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรได้นอกจากเสียนะคนที่ได้ก็อาจจะเขามีสัญญาใจรักใคร่กอดคอจูบปากกันหรืออะไรสักอย่างนึงหรืออาจจะมีธุรกิจอะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ย ประเทศชาติไม่ได้แน่นอนนะครับมีแต่เสียครับ
ครับท่านทูตครับปีนี้ไทยจะมีการเลือกตั้งครับในมุมมองส่วนตัวของท่านทูตเองคิดว่าการเลือกตั้งซึ่งอาจจะต้องเป็นคำถามที่วิเคราะห์ต่อไปด้วยว่าใครจะเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับแต่ท่านทูตมองว่าถ้าถามแบบกำปั้นทุบดินเลยครับท่านทูตมองว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จะเปลี่ยนทิศทางนโยบายทางการทูตของไทยที่มีอยู่เดิมในตอนนี้ไปมากน้อยแค่ไหนครับ
ผมก็ได้แต่ตั้งความหวังไว้นะฮะแต่ว่าถ้าคิดว่าถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยก็คิดว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้ประเทศเรากลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยผมก็ดีใจแล้วไม่ว่าพรรคไหนจะได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่าอันนั้นน่ะมันคืออะไรอ่ะมันจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมี accountability มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่างนโยบายอย่างไม่ว่านโยบายต่างประเทศที่เราเห็นเนี่ยคือไม่ว่าจะพม่าหรือจะการโหวตออกเอางดออกเสียงเอาใจรัฐต่างๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในผลประโยชน์ของประชาชนที่แท้จริงซึ่งมันเป็นลักษณะของรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเพราะเขาไม่ได้แคร์ถึงเสียงของประชาชนแท้จริงก็ไปเอาเสียงของสว250บ้างเอาไปซื้อเสียงมาจากสวงูเห่าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แคร์ประชาชนมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นแต่ก็เลยหวังว่าถ้าเราสามารถกลับสู่ประชาธิปไตยได้แท้จริงเนี่ยการดำเนินนโยบายต่างประเทศเราเนี่ยมันก็จะเข้าร่องเข้ารอยมากกว่านี้นะครับกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่างที่เราเคยเป็นมาครับ
ครับท่านทูตครับที่ผ่านมาในอดีตเลยเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยมันมีคำว่าการทูตไทยคือไผ่ลู่ลมคล้อยตามชาติอื่นบางคนก็อาจใช้คำแรงกว่านั้นว่าไทยอยู่ข้างผู้ชนะมาตลอดนั่นแหละตกลงแล้วในอนาคตถ้าพูดเฉพาะเรื่องสงครามยูเครนเนี่ยเราต้องวางตัวแบบนั้นไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องวางตัวแบบนั้นจริงๆหรือมีแนวทางการวางตัวอื่นๆไหมครับ
คือมันมีสองเรื่องนะสองเรื่องจริงๆอันนี้ที่มีคนพูดกันมากนะครับกับไอ้เรื่องไผ่ลู่ลมกับเรื่องความเป็นกลางนะเอาเรื่องความเป็นกลางก่อนนะความเป็นกลางเนี่ยว่าโอ้ยอย่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เราเป็นกลางดีที่สุดงดออกเสียงดีแล้วนะเพราะว่าอย่าไปรวมในความขัดแย้งของคนอื่นเข้าทําไมอะไรนะก็จะมีคนพูดอย่างนี้ลักษณะหนึ่งนะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะเรื่องความเป็นกลางเนี่ยมันมีประเด็นว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ในทุกกรณีนะหรือบางกรณีถ้าเราเป็นกลางระหว่างผู้รุกรานกับผู้ถูกกระทําเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นกลางเนี่ยมันคือเราเลือกอยู่ข้างความอยุติธรรมซึ่งหมายความว่าเรากําลังเลือกอยู่ข้างผู้รุกรานนะครับซึ่งมันไม่ใช่ความกลางนะอันนี้มันไม่ใช่ความเป็นกลางนะคือความเป็นกลางเนี่ยมันต้องเข้าใจว่ามันต้องปรับสร้างสองฝ่ายเนี่ยเท่าเทียมกันนะแต่ถ้าเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายลุกลามอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วเราไปบอกว่าเราเป็นกลางเราไม่เข้าข้างฝ่ายใดอันนั้นเนี่ยคือคุณกำลังเลือกที่จะอยู่ข้างความอยุติธรรมและคุณไม่ได้เป็นกลางเพราะว่าคุณกำลังอยู่เข้าข้างฝ่ายที่ลุกลามนะครับอันนั้นหนึ่งสองไอ้เรื่องความเป็นกลางเนี่ยอย่าไปเข้าข้างเดี๋ยวก็จะพายเข้าตัวอะไรเนี่ยไปแสเลือดทำไมต้องเข้าใจว่าในโลกนี้ความเป็นกลางมันใช้ไม่ได้ในทุกกรณีว่าอย่างในกรณีอย่างนอร์เวย์เนี่ยนะนอร์เวย์เนี่ยเคยเป็นชาติเป็นกลางในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะแต่ในที่สุดเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองนอร์เวย์ก็ถูกนาซีเยอรมันลุกรานอยู่ดีนะฮะถูกบุกอยู่ดีจนปัจจุบันเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกนาโต้เป็นสมาชิกแข่งขันตั้งนานแล้วนะฮะรวมทั้งตอนล่าสุดเนี่ยก็สวีเดนฟินแลนด์ที่เคยเป็นกลางเนี่ยก็ขอเข้านาโต้หมดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้การเป็นกลางเนี่ยมันใช้ได้กับคนที่เคารพกฎเกณฑ์กติกากฎหมายระหว่างประเทศแต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ได้เคารพกฎเกณฑ์กติการระหว่างประเทศอย่างฮิตเลอร์หรือประธานาธิบดีปูตินที่ทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยคุณเป็นกลางมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาในฐานในกลับกันเนี่ยมันยิ่งไม่ช่วยให้คุณปลอดภัยมั่นคงยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี
่
ยต้องเลือกเอาสักด้านหนึ่งเนี่ยไอ้กรณีนี้เนี่ยเพราะนั้นไอ้ความเป็นกลางเนี่ยคุณไปเลือกเป็นกลางแล้ว อย่างที่บอกมันใช้ไม่ได้คนที่เขาไม่เคารพกฎเกณฑ์เขาไม่เมื่อเขาไม่รบกฎเกณฑ์ต่อคุณเป็นกลางเขาก็ไม่สนเขาก็บุกคุณได้อยู่ดีไม่เกี่ยวอะไรนะก็เหมือนนาซีเหมือนเนี่ยที่รัสเซียกำลังทำอยู่นี่ก็เหมือนกันว่าเขาไม่เคารพกฎเกณฑ์นะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยต้องเข้าใจอีกอันนึงนะว่าจริงๆเนี่ยไทยเราเองเนี่ยพี่ไทยเราเนี่ยตัวดีไม่เคยเป็นกลางนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสองสงครามเย็นเนี่ยเราไทยเราเลือกข้างชัดเจนหมดนะครับเราไม่เคยเป็นกลางนะครับน้อยมากที่ไทยเรากลางแต่ว่าทั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสงครามเย็นเนี่ยมันก็เพื่อความอยู่รอดของเรา to be fair นะที่เราเลือกอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยู่รอดมาได้มาถูกผิดบ้างอะไรก็ว่ากันไปแต่เราก็อยู่รอดมาได้แต่เราไม่ได้เป็นกลางแน่นอนเพราะนั้นใครที่พูดเป็นกลางต้องเป็นกลางเป็นกลางอะไรเนี่ยไปหาหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและก็ของต่างประเทศมาอ่านเพิ่มเติมนะครับผมแนะนำนะอันนี้เรากลับมาภัยลู่ลมภัยลู่ลมที่พูดกันเยอะก็ต้องเข้าใจว่าไอ้ภัยลู่ลมในตัวมันเองอาจจะไม่ได้ดีนักแต่เพื่อความอยู่รอดเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถใช้นโยบายภัยลู่ลมได้อย่างค่อนข้างดีนะคือมันก็สะท้อนเห็นว่าเราไม่เคยเป็นกลางจริงๆเราเป็นเราเนี่ยใช้ผ่ายรูดลมเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เป็นกลางนะครั้งที่1ครั้งที่2สงครามโลกที่1เราก็ดูรู้แล้วว่าอันนี้ก็ต้องให้เครดิตรัชกาลที่6นะครับท่านเห็นแล้วว่าฝ่ายพันธมิตรเนี่ยชนะแน่นอนท่านก็เลือกไปเข้าฝ่ายพันธมิตรทั้งที่ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มีคนตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงไปไม่เป็นกลางเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรกับไทยเลยอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยอะไรกดขี่ข่มเหงไทยมาตลอดทำไมเราถึงจะไปช่วยอังกฤษฝรั่งเศสรบกับเยอรมันเนี่ยมันก็มีคนถามแต่ว่าด้วยพระปรีชาสามารถในตอนนั้นก็มองเกมออกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยไอ้พันธมิตรตอนนั้นเนี่ยชนะแน่นอนก็ไปเลือกเข้าซึ่งเราก็กลายเป็นประเทศชนะสงครามซึ่งเป็นการทูตที่เก่งกาจมากในตอนนั้น
อ
ันนี้มันในสงครามโลกที่สองเนี่ยอันนั้นคือภัยลู่ลมอันที่หนึ่งภัยลู่ลมอันที่สองก็คือเราก็คือไอ้ภัยลู่ลมอันที่สองเนี่ยมันยากกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราคือมันไม่มีทางเลือกแล้วนะคือถ้าเราไม่เข้าข้างญี่ปุ่นเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้เราจะไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นจะชนะหรือเปล่านะแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าไม่เข้าข้างญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็บุกเราอันนี้มันเป็นอันนี้มันคือการเอาตัวรอดแล้วล่ะแต่ว่าแง่หนึ่งมันก็โอเคนะครับเพราะว่าทำให้ประชาชนเราไม่ต้องล้มตายแล้วก็ในแง่หนึ่งก็คือว่าทำไมเราต้องตายให้อังกฤษทำไมเราต้องตายให้ฝรั่งเศสด้วยนะครับต้องว่าเราต้องเอาคนของเราไปสู้กับอำนาจไฟอะไรอ่ะสัมพันธมิตรนะฮะเพื่อช่วยลบกับอีกประเทศหนึ่งด้วยนะเอาคนของเราไปก็เพราะนั้นเราก็เลือกไปเข้าข้างญี่ปุ่นแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยถือว่าเข้าข้างผิดนะเพราะว่าเลือกผิดภัยลู่ลมที่เลือกผิดเพราะว่าฝ่ายญี่ปุ่นก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เยอรมันและญี่ปุ่นพ่ายแพ้แต่ว่ามันก็โชคดีว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่การทูตหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ส่วนหนึ่งการของการทูตนั่นแหละเมื่อการทูตไทยไปสอบการทูตของสหรัฐการทูตสหรัฐมาสอดคล้องกับไทยเราก็เลยไม่ได้เป็นประเทศแพ้สงครามแม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะก็ไม่ได้แพ้อันนี้คือเก่งมากฝรั่งเขาก็บวยกันว่าทำไมเราไม่แพ้ทำเย็นนิดนึงนะว่าเราก็เลือกอันนี้เราเลือกข้างชัดเจนนะแล้วเราก็เลือกข้างสหรัฐนะครับตอนนั้นเอาเครื่องบินไปถล่มเพื่อนบ้านซึ่งมันก็แย่มากนะที่เราส่งทหารไปให้เป็นใช้ไทยใช้เป็นทหารแล้วเราก็เอาส่งทหารไปรบในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที
่
ไม่ค่อยนักแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องความอยู่รอดแต่อย่างน้อยเราก็เลือกคิดว่าเราก็เลือกถูกนะที่เลือกช้อยส์นะมันก็กลับมายุคปัจจุบันว่าไอ้ถ้าเราใช้ไผ่ลู่ลมแล้วเนี่ยถามกลับมาปัจจุบันเนี่ยเราถ้าไผ่ลู่ลมเนี่ยเรากำลังเลือกไผ่ที่ถูกไหมเรากำลังเลือกลู่ไปในทิศที่มันถูกไหมอันนี้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าคิดหรือว่าฝ่ายรัสเซียฝ่ายจีนเนี่ยจะชนะส่วนใหญ่ของโลกมันก็หรือจะให้ผลประโยชน์กับเราได้มากเท่านะหรือว่าจีนเนี่ยจะหรือค่ายรัสเซียหรือค่ายอำนาจนิยมเนี่ยจะให้ผลประโยชน์แก่ประเทศชาติเราส่วนรวมได้มากเท่ากับส่วนใหญ่ของโลกไหมหรือว่าไอ้ผลประโยชน์ทางด้านเนี่ยมันก็ตกกับมือของคนไม่กี่คนก็เลยเลือกแบบนี้แต่มันก็เลยถามว่าในแง่ของประเทศชาติเนี่ยไอ้ไผ่ดูลมที่เรากำลังเลือกอยู่ทุกวันนี้มันถูกต้องแล้วหรืออันนี้ก็ มันอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกมันแล้วมันก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติพอสมควรนอกจากว่ามีผลประโยชน์เข้าพกเข้าห่อใครบางคนเราก็ไม่รู้ได้นะครับ
ครับเอาละครับท่านทูตครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความเห็นที่กระจ่างมากเลยครับในวันนี้กับ Worldwide Live ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีสงครามยูเครนพอดีแล้วก็เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีการลงมติแล้วก็ไทยลงมติเห็นด้วยกับการประนามในครั้งนี้ไว้โอกาสหน้าคิดว่าคงได้เชิญท่านทูตมาพูดอีกนะครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องพม่าครับท่านทูตเมื่อวานกลายเป็นว่าเรื่องสงครามยูเครนแต่ว่าทุกคนที่เชิญมา Worldwide Live เมื่อวานผมคุยกับอาจารย์สุริชาติบำรุงสุขก็หยิบยกเรื่องพม่าขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องของพม่าเมียนมานโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคงจะได้มีโอกาสขอเชิญท่านทูตมาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะครับ
ยินดีครับ
ครับขอบคุณครับท่านทูตครับ
ครับ
ครับสวัสดีครับท่านทูตรัชชาลีจันทร์นะครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำหลายประเทศปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจทูตนอกแถวนะครับผมคิดว่าความเห็นของทูตรัชค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเราพูดถึงตั้งแต่การที่ไทยลงมติสนับสนุนมติแห่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในการประนามรัสเซียในวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนคำถามก็คือไทยเปลี่ยนท่าทีไทยกลับลำหรือไม่ท่านทูตรัฐพูดคำหนึ่งแล้วผมคิดว่านี่คือคีย์เวิร์ดครับทูตรัฐบอกว่าเราไม่ได้กลับลำซะขนาดนั้นแต่การลงมติสนับสนุนให้เกิดการประนามรัสเซียนั้นเป็นการกลับมายังหลักการพื้นฐานที่เรายึดถือมาตลอดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะหลงลืมละทิ้งในหลักการที่เรายึดถือมาเห็นได้จากการลงมติงดออกเสียงในเรื่องที่รัสเซียผนวกดินแดนของยูเครนซึ่งมตินั้นทูตรัฐมองว่านี่คือการทิ้งหลักการนี่คือการเอาข้อตกลงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลโดยที่ผลประโยชน์ของรัฐผลประโยชน์ของชาติเสียหายผมชวนทูตรัฐคุยอีกหลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปข้างหน้าบริบทของสงครามยูเครนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาภาพมาซ้อนทับกับบริบทการเมืองของไทยที่ปีนี้กำลังจะมีการเลือกตั้งเราคาดหวังได้มากแค่ไหนว่าการเลือกตั้งของไทยจะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือไม่จะเหมือนเดิมเหมือนที่ไปมาหรือเปล่าหรือจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครรู้1ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่าใครเป็นรัฐบาล2ต้องตอบให้ได้ว่าใครเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศผู้กำหนดนโยบายเบอร์1ของนโยบายต่างประเทศซึ่งเรายังเดาไม่ถูกแต่ว่าทูตรัฐบอกว่าอย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้ในแง่ดีว่ารัฐบาลน่าจะมาจากรัฐบาลที่มาจากเจตจำนงของประชาชนจริงๆอย่างน้อยที่สุดให้มาจากเจตจำนงของประชาชนจริงๆแล้วค่อยไปว่ากันต่อน่าสนใจมากเลยนะครับและอย่างที่บอกนะครับก่อนที่จะทิ้งท้ายทูตรัฐได้พูดถึงสถานการณ์ในเมียนมาและเราเชื่อว่า Worldwide Live แล้วก็สำนักข่าว Today ซึ่งเกาะติดเรื่องของเมียนมามาตลอด2ปีของการรัฐประหารเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาโอกาสมาพูดคุยถึงนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับจริงๆแล้วในวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายแม้ว่าจนถึงตอนนี้ที่เราเช็คข่าวล่าสุดเนี่ยยังไม่มีการโจมตีรอบใหม่ครั้งใหญ่ของรัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนตามที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลเอาไว้แต่ว่าก็มีท่าทีของหลายฝ่ายนะครับเช่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวาระครบรอบ1ปีสงครามยูเครนโดยในช่วงหนึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยืนยันเลยนะครับว่ายูเครนจะต้องเป็นฝ่ายชนะยูเครนจะไม่แพ้รัสเซียแน่นอนนี่ก็เป็นหนึ่งในถ้อยแถลงที่ผมคิดว่าหลายคนก็จับตาแต่ก็เชื่อได้ว่าคาดการได้ว่าเนื้อหาของผู้นำรัสเซียที่จะออกมากล่าวสุนทรพจน์น่าจะมีเนื้อหาเพื่อแสดงความมั่นใจให้ชาวยูเครนนั้นต่อสู้ในสงครามยูเครนต่อไปเป็นปีที่2นะครับนี่คือท่าทีของผู้นำยูเครนครับแล้วก็ต้องจับตากันต่อนะครับว่าในปีที่2ของสงครามยูเครนบรรดาชาติตะวันตกนั้นจะเอายังไงกันแน่กับยูเครนที่บอกว่าจะให้การสนับสนุนตราบนานเท่านานจะเป็นแบบนั้นไหมและจะทำได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์รถถังหรือแม้แต่กระทั่งเครื่องบินรบ เรารายงานมาตลอดนะครับเครื่องบินรบชาติตะวันตกยังปฏิเสธอยู่เครื่องกระสุนก็มีรายงานว่าให้ยูเครนจำนวนมากจนชาติในยุโรปอาจจะกำลังขาดแคลนหรือว่าอาจจะส่งอาวุธให้ยูเครนไม่ทันจนอาจจะทำให้ยูเครนแพ้สงครามได้เรื่องรถถังเนี่ยล่าสุดมีรายงานนะครับว่ารถถังเล็บผาด2ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นรถถังที่จะเป็นจุดเปลี่ยนเกมสงครามยูเครนที่ยูเครนต้องการเพื่อไปต่อสู้รบในสมรภูมิต้านทานรัสเซียให้ได้เนี่ยล่าสุดมีรายงานนะครับว่าโปแลนด์เป็นชาติแรกที่ส่งรถถังรุ่นนี้ให้กับยูเครนแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่ดีนะครับว่าชาติต่างๆที่เคยให้คำมั่นสัญญามาตั้งแต่ปีใหม่ว่าจะส่งรถถังให้กับยูเครนเป็น10เป็น100คันเนี่ยจะส่งได้ตามสัญญาหรือเปล่านี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปควบคู่ไปกับท่าทีทิศทางการตัดสินใจของฝ่ายรัสเซียนะครับว่าตกลงประธานาธิบดีปูตินจะเอายังไงกันแน่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครอ่านใจประธานาธิบดีปูตินออกนะครับว่าตกลงแล้วเขาจะเอายังไงกับสงครามยูเครนปีที่2นี่คือทั้งหมดของ Worldwide Live จากสำนักข่าว Today ที่เกาะติดเป็นรายการพิเศษสงครามยูเครนครับเราคุยกับทีมงานแล้วนะครับว่าเรื่องสงครามยูเครนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกาะติดต่อไปครับหมายความว่า 18:30 นในวันนี้ในรายการ Today Live เราจะมีสัมภาษณ์หนึ่งในคนที่คนผู้ติดตาม Today อยากฟังมากที่สุดนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่เป็นอดีตประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจะมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์ถึง1ปีสงครามยูเครนที่ผ่านมาและสงครามยูเครนในปีที่2ว่าตกลงแล้วการรบของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าคำถามหนึ่งที่น่าจะถามพลโทพงศกรซึ่งเราเคยสัมภาษณ์ในช่วงปีใหม่นะครับว่าพลโทพงศกรมองแล้วแหละว่าในเชิงยุทธวิธีในเชิงการทหารเนี่ยรัสเซียคงแพ้แหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าใจของประธานาธิบดีปูตินจะเอาไงต่อถึงวันนี้สถานการณ์ผ่านไปจนกระทั่งสงครามยูเครนเข้าสู่ปีที่2แต่ละฝ่ายทิ้งไพ่กันลงมาคำถามก็คือประธานาธิบดีปูตินจะเอายังไงภายใต้ข้อมูลที่เรามีอยู่ในตอนนี้สงครามยูเครนที่จะเป็นสงครามนิวเคลียร์จะเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้จริงไหมเครื่องบินรบที่ยูเครนร้องขอจะได้หรือเปล่าชาติตะวันตกจะเป็นเอกภาพในการส่งอาวุธให้ยูเครนเรื่อยๆขนาดนั้นไหมแล้วรัสเซียจะมีอะไรที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมของรัสเซียหรือเปล่า18:30ใน Facebook แล้วก็ YouTube ของสำนักข่าว Today นะครับใครยังไม่ติดตามกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์ใน YouTube จะมีปุ่มกระดิ่งอยากให้ทุกคนกดนะครับเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องตั้งเวลาเองครับเราจะแจ้งเตือนท่านว่า18:30เราจะมาคุยกันเรื่องสงครามยูเครนกันต่อนะครับและนี่คือ Worldwide Live ในวันนี้นะครับผมจอมพลดาวสุโขและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ